šis krāmtirgus no iepriekšējiem atšķirās ar to, ka pirmkārt ierodās tirgotāji, kuri tirgo ne tikai krāmus, bet kuri krāmus ir, tā teikt, pārradījuši jaunās lietās, gan apģērbos, gan rotās, gan atjaunotos mēbeļu gabalos. Un tā mana vēlme ir rosināt cilvēkiem paskatīties uz tām savām vecajām lietām radoši, nemest ārā un mēģināt to izmantot kaut kā savādāk. Piedalās gan apkaimes iedzīvotāji, kas tiešām atnāk tepat pāri ielai, atnāk ar saviem čemodāniem un izkraujās, gan piedalās arī cilvēki, kas brauc no Pārdaugavas. Man liekas, ka ir arī no Pierīgas.